Qalampirdan gapiramiz. Talibon ayollarning ta'lim olishini taqiqlashga qarshi norozilik bildirish uchun jonli efirda diplomini yirtib tashlagan o'qituvchi Ismoil Mash'alni hibsga oldi. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, u jonli efir paytida ilmiy darajani belgilab beradigan sertifikatlarini yirtib tashlagan hamda hukumat buyrug'i islom tamoyillariga zid ekanini ta'kidlab, ayollar huquqlarini himoya qilishga va'da bergan. Agar singlim va onam o'qiy olmasalar, men bu ta'limni qabul qilmayman degan u. Shundan so'ng Mash'alning yordamchisi Farid Ahmad Fazli professor Tolibon hukumati a'zolari tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklangani va o'ta hurmatsiz tarzda olib ketilganini aytdi. Tolibon rasmiysi uning hibsga olinganini tasdiqladi. Mash'al domla bir muncha vaqt tizimga qarshi provokatsion harakatlarga qo'l urdi. Xavfsizlik idoralari uni tergovga olib ketdi, deydi Tolibon axborot va madaniyat vazirligi direktori Abdulhaq Hammad. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.